Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 31. jul, u vestima dana. Mi smo uz vas, poručio američki potpredsjednik SAD Michael Pence, Baltičkim zemljama sutra stiže u Crnu Goru. Islamska država preuzela odgovornost za napad na ambasadu Iraka u Kabulu. Aleksandar Vučić želi novi put u vezi sa Kosovom, iako Srbi za to nisu spremni. Razgraničenje sa Kosovom, trajno rešenje za koje se zalaže Ivica Dačić. Umrla francuska glumica Žana Moro, sutra još toplije do 37 stepeni, toliko i u Beogradu. U ovoj emisiji možete između ostalog čuti Darka Butigana, hrvatskog advokata Ismaila Morine, čije izručenje Srbija traži zbog drona sa zastavom na utakmici sa Albanijom u Beogradu 2014. U očekivanju odluke kaže:
ta zastava predmetna koja je sletila na taj stadion ne sadrži nikakve elemente poziva na nacionalnu, rasnu ili bilo koju mržnju među narodima.
Zašto ubijaju novinare u Srbiji? Generalni sekretar NUS-a Svetozar Raković:
motiv je da se zastraže oni mediji koji nisu pristali da budu podobni, koji ne pristaju da servilno rade svoj posao.
Sa vama smo narednih pola sata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki potpredsjednik Michael Pence najavio je mogućnost raspoređivanja američkog antiraketnog sistema Patriot u Estoniji, najavio je premijer Estonije, naglašavajući da se tokom posete potpredsjednika SAD ovoj baltičkoj državi nije razgovaralo o vremenu postavljanja tog sistema, ni o konkretnom datumu, priredila Mirjana Rakela.
Američki obrambeni sustav Patriot je mobilan i dizajniran za presretanje projektila i ratnih aviona. Estonski premijer Juri Ratas također je rekao kako su dvojica čelnika razgovarali o predstojećim ruskim vojnim manevrima planiranima u blizini estonske granice, te kako bi ih Estonija, Sjedinjene Države i NATO trebali pratiti i razmjenjivati informacije. Pence je u Talinu, prvoj stanici putovanja koje će ga odvesti u Gruziju i Crnu Goru, izjavio da Washington stoji uz baltičke zemlje i druge saveznike u istočnoj Europi koji su izrazili zabrinutost zbog ruskih namjera u ovom dijelu starog kontinenta.
We stand together, here and across the world.
Stojimo zajedno ovdje i širom svijeta jer znamo da je snažan i ujedinjen NATO danas neophodniji nego u bilo kom trenutku od propasti komunizma pre četvrt veka i nema veće prijetnje baltičkim državama od one od vašeg nepredvidivog komšije na istoku. U ovom trenutku Rusija i dalje nastoji da silom menja međunarodne granice, da potkopa demokratije suverenih nacija i podeli slobodne narode Europe, jedan protiv drugih. Pod predsjednikom Donaldom Trumpom, Sjedinjene Američke Države odbijaju bilo kakav pokušaj korišćenja sile, prijetnje, zastrašivanja ili malignih utjecaja u baltičkim državama ili protiv bilo kog našeg NATO saveznika.
Estonija i Crna Gora članice su NATO-a, dok je Gruzija izrazila nadu da će se priključiti toj vojnoj alijansi. U Gruziji će Pence istaknuti američku potporu suverenitetu i teritorijalnom integritetu ove kavkaske države. Gruzija je iskusila rusko nasilje na svom teritoriju. Kreml je priznao dvije odcijepljene gruzijske regije, Abhaziju i Južnu Osetiju, kao nezavisne države nakon petodnevnog rata Moskve protiv Tbilisija 2008. Rusija ima tisuće stacioniranih vojnika u ove dvije gruzijske regije.
Dolazak u Podgoricu drugog čovjeka najmoćnije svjetske sile događaje koji će obeležiti ovu sedmicu u Crnoj Gori. Zbog više činjenica ova poseta je u samoj svojoj najavi nazvana istorijskom. Dolazak potpredsjednika Mike'a Pence'a dovodi u Crnu Goru i premijere zemalja regiona na summit koji okuplja američko-jadranska povelja. Srđan Janković.
Posjeta potpredsjednika Mike'a Pence'a Crnoj Gori je višestruko značajna kako za Crnu Goru, tako i za čitav region, ocjenjuje bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac. Kada je riječ o Crnoj Gori, Lukovac navodi da je posjeta Pence'a potvrda brzog uspona odnosa Crne Gore i Sjedinjenih Država od obnavljanja nezavisnosti.
Potvrda ili pokazatelj veoma brzog uspona odnosa Crne Gore sa Sjedinjenim Državama, i on je dostigao sada i uspo najvišu tačku od nezavisnosti Crne Gore do sada. To je jedna dimenzija i rekao bih da bi se da bi bilo realno očekivati da kao rezultat te posete dođe do oživljavanja i na političkom, ali i na ekonomskom planu razvoja odnosa Crne Gore i Amerike sa firmama iz SAD-a koje bi bile zainteresovane za poslove u Crnoj Gori.
Ovom posjetom i drugim aktivnostima konsoliduje se pozicija Crne Gore i jača opredjeljenje Crne Gore ka zapadnim vrijednostima.
I odupiranja pritiscima Moskve da se spriječi ulazak Crne Gore u NATO, koji možda nije završen jer se radi o globalnim odnosima i nastojanjima da se zadobije dominantan položaj u regionu Zapadnog Balkana.
Treća dimenzija ima regionalni aspekt, kaže Lukovac.
Gde se odvija veliki rivalitet između ne samo SAD-a i Rusije, već su tu i nove sile poput Kine, Turske, koje imaju također interesa i koje ulažu značajne napore u regionu Zapadnog Balkana.
Tokom boravka u Crnoj Gori zvaničnici iz Sjedinjenih Država će imati prvi stepen obezbjeđenja i o njihovoj bezbjednosti će brinuti pripadnici crnogorske javne i tajne policije, a pored njih i američki bezbjednjaci koji su već stigli u Crnu Goru. Pod prvim stepenom se podrazumijeva da se na trasi kretanja štićene ličnosti ne dozvoli da uđe ni jedno vozilo i da sve bočne ulice moraju biti pokrivene. Istovremeno detalji o trasi čuvaju se u tajnosti. Mike Pence sutra popodne stiže u Crnu Goru. Na podgoričkom aerodromu dočekat će ga crnogorski premijer Duško Marković sa suprugom. Poslije ceremonije Marković će biti domaćin svečane večere u čast američkog potpredsjednika, kojoj će prisustvovati i predsjednici države i skupštine Filip Vujanović i Ivan Brajović, kao i šef diplomatije i ministar odbrane Srđan Darmanović i Predrag Bošković. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U vladi Srbije je potvrđeno da će premijerka Ana Brnabić predvoditi delegaciju Srbije na samitu Jadranske povelje u Crnoj Gori.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Odgovornost za bombaški napad koji se dogodio jutros u Kabulu, nedaleko od sedišta policije i obližnje iračke ambasade, preuzela je takozvana Islamska država. Portparol policije rekao da su snage bezbednosti bile na licu mesta i da se dogodila pucnjava. Bezbednosni zvaničnici rekli su da je nekoliko drugih napadača pokrivalo zgradu ambasade. Slike na društvenim medijima pokazuju crni dim koji raste u nebo. Civili su evakuisani. Automobil bomba eksplodirala je jutros ispred ambasade Iraka u centru Kabula, posle čega je došlo do razmene vatre. Napad je izveden nekoliko sedmica pošto je iračka vojska oslobodila Mosul, najveći grad koji su kontrolisali islamski ekstremisti. SAD su izrazile žaljenje zbog odluke Rusije da smanji broj američkih diplomata, navodeći da još nije doneta odluka o odgovoru na tu meru, saopštio je kasno sinoć State Department. Rusija zahteva povlačenje 755 Amerikanaca iz ambasade u Rusiji kao reakciju na pooštravanje američkih sankcija. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro proglasio je pobjedu na izborima za članove Ustavotvorne skupštine i pored kritika iz inostranstva i osporavanja tamošnje opozicije, koja je pozvala danas na nove proteste. Američke vlasti čvrsto su osudile izbore za članove Ustavotvorne skupštine u Venezueli i najavile brze i odlučne mere protiv vlade. Četiri arapske zemlje koje su prekinule diplomatske odnose i saobraćajne veze sa Katarom saopštile su da su otvorile hitne rute koje mogu da koriste katarski avioni. Ministarstvo spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata je saopštilo da je u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za civilno vazduhoplovstvo otvoreno 9 koridora. Darko Butigan, hrvatski odvetnik Ismaila Morine, čije izručenje Srbija traži zbog drona sa zastavom na utakmici sa Albanijom u Beogradu 2014. godine, potvrdio je našem radiju da je njegov branjenik tražio politički azil u Hrvatskoj kako bi izbegao izručenje Srbiji gde ne očekuje fer suđenje. Inače, advokat je podneo žalbu Vrhovnom sudu Hrvatske na odluku o izručenju koju je doneo Županijski sud u Dubrovniku. Slušate Nisa Zebića.
Dubrovački odvjetnik Darko Butigan, koji zastupa Ismaila Morinu, pojasnio izjavi za naš program na čemu se temelji njegova žalba Vrhovnom sudu Hrvatske na odluku Županijskog suda u Dubrovniku o izručenju Morine Srbiji. Za početak, kaže naš sugovornik, Morina nije počinio kazneno djelo za kojega se tereti.
Republika Srbija traži izručenje Ismaila Morina zbog
kaznenog djela iz članka 317 stavka 3 krivičnog zakona zbog kaznenog djela izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti. Te mi jednostavno kroz cijeli postupak tvrdimo da ta zastava predmetna koja je sletila na taj stadion ne sadrži nikakve elemente poziva na nacionalnu, rasnu ili bilo koju mržnju među narodima.
Butigan je pojasnio kako se radi o zastavi sa slikama dvojice očeva albanske nacije Ise Boljetinca i Smajla Ćemalija, koji su na Londonskoj konferenciji 1913. tražili da Albanija bude u granicama prikazanima toj zastavi.
I to je sve što ta zastava govori. A nakon same utakmice u Srbiji nije bilo nikakve eskalacije nasilja između Albanaca i Srba. Neki je time uopće potaknuta ikakva niti rasna, niti nacionalna mržnja među narodima. Incident koji se dogodio na utakmici u potpunosti spada u odgovornost policije, odnosno organizatora samoga meča, te to je njihov propust što su navijači penetrirali na nogometni travnjak gdje im nije mjesto.
On je dodao kako je u žalbi upozorio i da bi Morini u Srbiji bilo ugroženo pravo na pošteno suđenje. Ako Vrhovni sud odbije njihovu žalbu, žalit će se dalje.
Apsolutno. Ići ćemo dalje na Ustavni sud i čak i do Strasbura ako bude trebalo, jer se radi o povredi temeljnih ljudskih prava i sloboda.
Na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske još nisu zaprimili slučaj. Kako nam je neslužbeno potvrđeno, sud će odlučivati po hitnoj proceduri, ali i to će potrajati. Butigan dopušta mogućnost da bi se moglo raditi i do 2 mjeseca. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da želi u vezi sa Kosovom da krene novim putem i da, iako Srbi za to još nisu spremni, neće popuštati. Lako je reći idite i borite se za Kosovo, međutim to nas je uvek vodilo u rat. Želim da krenem novim putem za Srbiju, želim da otvoreno i fair razgovaramo o rješenju kosovskog konflikta, objasnio je Vučić u intervju u švajcarskom dnevniku Blik. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenio je da je razgraničenje na ono što je srpsko i što je albansko jedno moguće trajno kompromisno rješenje u predstojećem dijalogu o Kosovu. Ako se ispostavi da je to nemoguće ili da je neprihvatljivo, neću biti nesrećan, nego ću probati da dam doprinos u pronalaženju trajnog i realnog rješenja, rekao je Dačić. Potpredsjednik vlade i ministar trgovine i turizma Rasim Ljajić je za RTS rekao da je ovaj Dačićev predlog
potpuno legitimna politička opcija i dobro je što imamo što više ovakvih ideja pred razgovor ili dijalog o rješavanju pitanja na Kosovu.
Neki su šokirali izjavama.
Novinarke koje ovako lako kleknu.
Neki neočekivanim gestovima.
I ako treba, ja ću voditi svaki odbor, ali će parlament raditi.
Isticali su se retkom odvažnošću.
Ko je taj? Šta je taj Darwin? Što je nas svetac neki?
A ponekad i saplitanjem jezika.
Bespilotni vazduhoplov.
Šta sve prašta politika u Srbiji? Od ponedeljka 31. jula na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa pogledajte koje su se ličnosti, uprko svemu, održale na sceni i ušle u naših top 5.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mi smo uz vas, poručio američki potpredsjednik SAD Michael Pence baltičkim zemljama, sutra stiže u Crnu Goru. Islamska država preuzela odgovornost za napad na ambasadu Iraka u Kabulu. Aleksandar Vučić želi novi put u vezi sa Kosovom, iako Srbi za to nisu spremni. Razgraničenje sa Kosovom, trajno rješenje za koje se zalaže Ivica Dačić. Umrla francuska glumica Jeana Moreau, sutra još toplije do 37 stepeni, toliko i u Beogradu. Ako ostanete sa nama, možete čuti Valjevku Tamaru Jokić koja peva mediteransku muziku, a posebno mesto pripada fadu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
48 napada na novinare prijavljeno je u Srbiji u ovoj godini, pokazuje baza podataka Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Iako je nasilje nad medijskim uposlenicima u porastu, napominju UNUNS-u, ovakve slučajeve nadležni i dalje se sporo rešavaju. Pripremio Zoran Glavonić.
Kada se pogleda struktura novinara koji su napadnuti, odnosno medija za koje oni rade, onda je očigledan motiv. Motiv je da se zastraže oni mediji koji nisu pristali da budu podobni, koji ne pristaju da servilno rade svoj posao, dakle da čute pred očiglednim nepravilnostima, devijacijama u društvu. Dakle, mediji koji se bave realnošću očigledno nisu dobrodošli.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Svetozar Raković, generalni sekretar Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Od 1. januara prijavljena su 4 fizička napada na novinare, jedan na njihovu imovinu, 14 verbalnih pretnji i 29 pritisaka na predstavnike medija. Svi slučajevi su u predistražnom postupku, osim dve prijave napada koje je tužilaštvo odbacilo nakon što je utvrdilo da nema krivičnog dela, navodi NUNS na osnovu podataka koje je dobio od nadležnih tužilaštava. Ovakvo stanje, kaže kriminolog Dobrivoje Radovanović, vrlo je zabrinjavajuće.
Ti napadi će da rastu i dalje ukoliko pravosudni sistem ne reaguje na to prilično oštrim kaznama i ukoliko vlasti u Srbiji tolerišu takve stavove. Mislim, čak i da novinarska profesija nije dovoljno zakonom zaštićena i da onda sve skupa zajedno daje takve rezultate.
Jedan od najžešćih napada na novinare u poslednje vreme, podsjeća UNUNS-u, bio je u danu polaganja predsjedničke zakletve Aleksandra Vučića. Tada su nasilnici fizički nasrtali na novinare koji su bili na zadatku, davili ih i gurali ispred Narodne skupštine u centru Beograda. Iako su fotografije napadača objavljene u štampi, do sada nema informacija da je neko odgovarao.
To je nešto što do sad nije viđeno. To što smo tada mogli da vidimo zaista jezivo izgledalo. To šalje poruku da je tako nešto dozvoljeno i ukoliko ne bude oštrih sankcija i ukoliko, kažemo, institucije ne bude radila svoj posao, bojimo se da je to putokaz za takvo ponašanje prema novinarima i za u buduće.
Napominje Svetozar Raković. Još jedan od upečatljivih slučajeva kada je u pitanju bezbednost novinara je nedavno obijanje stana novinarke Mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK. U KRIK-u smatraju da se radi o zastrašivanju jer tom prilikom ništa nije ukradeno, dok je policija saopštila da intenzivno radi na rasvetljavanju slučaja. Prema NUNS-ovoj bazi podataka, broj napada, posebno pretnji i pritisaka, iz godine u godinu raste. U 2015. bilo ih je 36, u toku 2016. godine 69, a samo u prvoj polovini 2017. čak 47. Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže da su novinari najčešće na meti interesnih grupa.
Ako pišu organizovanom kriminalu, smetaju organizaciji koju razotkrivaju. I to je sudo tako u svetu, pa i kod nas. Ali ima mnogo političkih radnika kojima otvoreno pisanje novinara smeta i ima mnogo pristalica ti politički pokreta, čak i bez nekog signala koji će reagovati nasiljem na novinare.
Poseban problem je atmosfera u kojoj rade predstavnici medija. NUNS smatra da su u tom smislu naročito odgovorni političari koji javno omalovažavaju istraživačke novinare koji postavljaju pitanja.
Umesto odgovora od najviših predstavnika vlasti često dobijaju urede, omalovažavanja, nema direktnih pretnji, ali tako ponašanje visokih nosilaca vlasti ohrabruje zapravo stvara jednu atmosferu u kojoj su mogući učestali napadi na novinare.
Kaže Svetozar Raković. Sporazum o saradnji i merama za podizanje nivoa bezbednosti novinara krajem 2016. potpisali su Republičko javno tužilaštvo, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Novinarska i medijska udruženja. Ovaj mehanizam trebalo bi da omogući efikasniju krivično-pravnu zaštitu novinara. Uz adekvatne zakone koji postoje i efikasnije funkcionisanje institucija, zaključuje Svetozar Raković, država bi mogla da obezbedi bolju bezbednost novinara.
Problem je u implementaciji zakona, u tome da pojedine najvažnije institucije očigledno ne rade svoj posao kad je u pitanju zaštita novinara u konkretnim slučajevima.
Sporazumom tužilaštva, policije i novinarskih udruženja formirana je i zajednička radna grupa koja bi trebalo da pospeši neposrednu saradnju povodom svakog slučaja napada na novinare. Kako kažu u NUNS-u, o efektima je još rano govoriti jer se uz tehničke i administrativne pripreme radna grupa povremeno sastaje i razmenjuje informacije o incidentima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radnici fabrike šinskih vozila Goša i Smederevske Palanke još uvijek čekaju konkretnu ponudu rukovodstva za rešavanje njihovih zahteva. Milan Vujačić, predsjednik štrajkačkog odbora, kaže za Radio Slobodna Evropa da se četvoromesečni štrajk nastavlja i da su u opticaju svi oblici protesta, uključujući i one najradikalnije.
Ja sam razgovarao sa radnicima, predočio sam im i varijantu 1 i varijantu B koju su nam predočili u petak generalni direktori Agencija za mirno rešavanje sporova. To je agent verzija A, je da krenemo da radimo bez para, a varijanta B je da idemo u stečaj. Ja sam to predočio radnicima, radnici su ostali dosledni, znači traže novac, da im se uplati novac pa da krenu da rade, a za stečaj, verujte mi, oni sami kažu da bolje, oni će da prime 9 bruto plate i 11 plate na birovu, kaže bolje to nego da ovde sedimo džabe i da radimo, da ne dobijemo ništa. Mi ćemo da se borimo svim silama da do stečaja ne dođe, znate, jer naše porodice žive od ove fabrike, ali da bi naše porodice živele od našeg rada, moramo i mi taj rad da naplatimo. Sve su opcije na stolu, vidjet ćemo, možda ćemo da aktiviramo ponovo štrajk glađu, možda ćemo da blokiramo ponovo pružni prelaz, sve to zavisi od današnje ponude generalnog direktora Milutina Šćepanovića.
Kaže Milan Vujčić. Predstavnici čačanske opozicije tvrde da je novi poslovnik o radu gradske skupštine nezakonit i protivustavan. Opozicionari su ovakav stav zauzeli nakon dopisa koji je stigao iz kancelarija poverenika za informacije Rodoljuba Šabića, u kome se navodi da je član 121 poslovnika suprotan odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Ovaj član poslovnika naime predviđa da tokom pojedinih tačaka dnevnog reda u radu skupštine mogu učestvovati građani, ali ukoliko ostave svoje ime, adresu i jedinstveni matični broj. Da li će to tumačenje poverenika dodatno produbiti političku krizu u Čačku, koja je sredinom meseca eskalirala incidentima na granici fizičkog obračuna predstavnika vlasti i opozicije u skupštinskoj sali? Dragan Nikitović.
Parlamentarna opozicija u Čačku jedinstvena je u stavu da gradska skupština ne može da radi po poslovniku koji je, kako naglašavaju, nezakonit i protivustavan. Vladica Gavrilović iz Nove Srbije uz najavu žalbe Ustavnom sudu poziva lokalnu vlast da poništi tek doneti skupštinski akt.
Mi želimo opet kao odbornička grupa Nove Srbije da sprečimo bruku još jednu. Nama ne treba to da se žalimo Ustavnom sudu. Nama treba da se u našoj kući sami dogovorimo. Da kaže ok, uradili smo tako, poništamo taj poslovnik, hajde sednemo da napravimo novi, da uvažimo sve činjenice onako kako je trebalo, kako je bilo dogovoreno. Mjesec dana ranije sednemo i da donesemo poslovnik, kažem, koji će biti ponos svih nas. 75 glasova za.
Aleksandar Tanasković, šef odborničke grupe Dveri, ističe da je tumačenje poverenika Rodoljuba Šabića veoma važno za građane Čačka, jer pokazuje na koji se način parlamentarna većina ophodi prema opoziciji.
Vladajuća većina uvodi u Čačak zakon džungle, uvodi divlji zapad, uvodi preglasavanje i ruku više i praktično se suspenduju i zakon i ustav.
Predsednik Skupštine grada Igor Trifunović, kojeg je opozicija identifikovala kao najodgovornijeg za nezakonito postupanje, smatra da mišljenje poverenika za informacije od javnog značaja nije obavezujuće. Ko misli drugačije, navodi on, na raspolaganju ima pravne mehanizme.
O ustavnosti novog poslovnika jedini je merodavan Ustavni sud. Ako on donese odluku da on je ustavan, onda možemo da razgovaramo na temu promene bilo kog člana.
Da li će se skupštinska sapunica nastaviti, bit će poznato na prvoj narednoj sednici lokalnog parlamenta. Predsednik Skupštine Igor Trifunović kaže da je spokojan jer opozicija, pre svega Dveri predvođene Boškom Obradovićem, po njemu ne može destabilizovati gradsku vlast.
Ne može nam politički stav i političku situaciju u gradu voditi neko ko u svom rođenom gradu na poslednjim predsjedničkim izborima izgubi 10.000 birača i sada želi da izazove krizu vlasti. To mu nećemo dozvoliti.
Podsjetimo, donošenje novog poslovnika o radu Čačanske skupštine pratili su brojni incidenti na granici fizičkog obračuna među odbornicima vlasti i opozicije. Posle 3 dana burnog zasedanja, ovaj akt je donet i to bez prisustva opozicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Filmska umetnost u Subotici je u neku ruku izgubila bitku. U gradu u kojem je Aleksandar Lifka osnovao jedan od prvih bioskopa pre gotovo 110 godina, danas ima samo 3 službene kinosale. Vesela Laloš.
Film je u Subotici itekako prisutan i kroz upravo završen Palički festival evropskog filma, a posetilaca, ljubitelja ove manifestacije, nije nedostajalo ni ove godine. Ipak većina naših sagovornika kaže da nemaju vremena za festival i da retko odlaze u bioskop. Oni do filmova uglavnom dolaze preko računara. Mirana Dmitrović, menadžer u Gradskom sportskom centru, je međutim jedan od izuzetaka i njeno iskustvo očito govori samo za sebe.
Desila mi se prošle godine jedna situacija da sam bukvalno bila jedini posetilac
bioskopa Aleksandar Livka, kada je prikazivan film Priča nad pričama, bajka iz 16. veka, rađena po motivima italijanskog pisca, i to mi je bio jedan fascinantan doživljaj, ujedno i poražavajući, zato što se na kraju ipak projekcija održala samo za mene.
Da li imate neki određeni žan koji mi se dopada i posebno film koji vam je omiljen?
Izvojila bi taj film Italijansku bajku. Volim jako dokumentarne filmove, njih zapravo volim i najviše, a onda i za njih drame, i to po istinitim pričama.
Mira na svaki dobar film vidi kao zaista važnu društvenu poruku.
Ja mogu svakako da navedem upravo završeni filmski festival na Paliću kao primjer filmova koji jesu društveno angažovani i koji mogu da pokrenu čoveka na razmišljanje. To ne bih mogla reći za savremenu hollywoodsku produkciju, jako je malo filmova pogađaju društvenu srž, ali evropski filmovi i tekako.
Dušan Banićević, student ekonomskog fakulteta, smatra da film ima svojevrsnu prosvetiteljsku ulogu.
Možda malo je prigladnije sad za omladinu, jer slabije čitaju knjige, časopise i tako dalje, pa bi onda rekao da je film možda prikladniji. Kao neki put, ali ne kraj, nego put do nekih knjiga i opet knjige neko ipak najbolji medij.
Da li ti posećuješ festivale?
Bio sam prošle godine na filmskom festivalu u Paliću. Ove godine nisam imao nekih obaveza, ali volim da gledam stare filmove, 60-ih, 70-ih godina, Kubricka, Tarantina i tako.
Da li imaš neki omiljeni film?
Put slave od Kubricka. Filmove gledam najčešće preko interneta i kući skidam, tako nekako je lakše, a i ponuda filmova u bioskopima blago rečeno je slaba, a i ono što se pušta to je uglavnom neki blockbusteri. Nisu filmovi koji mene privlače.
Nikola Stojanović, student DIF-a iz Niša, također filmove rado gleda u kućnoj režiji.
Bioskop ne toliko često, ali kad dođe društvo ili devojka neka tako na kompjuteru pusti neki film pa gleda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Drugo leto zaredom Valjevka Tamara Jokić priređuje svojim sugrađanima koncert tradicionalne mediteranske muzike gde posebno mesto pripada fadu. Tamara je završila španski i portugalski jezik, a od prošle godine studira muziku na prestižnom univerzitetu Berkeley u SAD-u. Zabeležila Milena Kuzmanović.
To je kombinacija fada, muzike sa podneblja Španije, naša etno muzika, zapravo kombinacija svega što je nekako meni blisko. Pa ja mislim da zaista ima interesenata za dobru muziku, samo što se to ne prenosi toliko. Ili recimo da, naravno da nije u istoj meri posećeno, u smislu nikada na fado koncertu ne bude 20.000 ljudi, ali postoje ljudi koji se interesuju, postoje ljudi koji to sviraju i to dobro rade, kao da postoji neki mikrosvet. Najviše pričamo o Beogradu jer je tamo scena takva da podrazumeva ipak malo više muzičara na jednom mestu. I tako je organizovan taj, recimo, mali svet koji se skuplja oko dobre muzike, da se drži čvrsto.
Za Radio Slobodna Evropa, Milena Kuzmanović. Francuska glumica Jeanne Moreau koja je igrala u nekim od najpoznatijih ostvarenja 20. veka, preminula je u 89. godini. Pronađena je mrtva u svom domu u Parizu. Mi smo uz vas, poručio američki potpredsjednik SAD Michael Pence baltičkim zemljama, sutra stiže u Crnu Goru. Islamska država preuzela odgovornost za napad na ambasadu Iraka u Kabulu. Aleksandar Vučić želi novi put u vezi sa Kosovom, iako Srbi za to nisu spremni. Razgraničenje sa Kosovom, trajno rešenje za koje se zalaže Ivica Dačić. Umrla francuska glumica Jeanne Moreau, sutra još toplije do 37 stepeni, toliko i u Beogradu. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlovića.